Radio Okapi.
Habari zetu dunia mukunda milemba.
Okapi.
Karibuni wapendwa wasikilizaji kwa kufuata habari tunazo katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza mtasara wa habari zenyewe. Kinshasa, mpango wa utawanyi wa jeshi la Umoja wa Mataifa umeanzishwa. Chumba cha kijeshi cha kuchungua hali ya utawanyi ule kimeanzishwa Goma kwa lengo la kutayarisha njia ya brigadi ya kufanya katika jimbo lile. Jimboni Katanga ujulisha kama wafanya biashara wa Kongomani 32 wamefungwa jana pa Zambia. Ni wafanya biashara wenye kuchuruza kati ya mipaka ya Kongo Kidemokrasia na Zambia. Wilayani Ituri mjini Bunia, wagonjwa ine wa kikohozi kikuu wamefariki juu ya ukosefu wa dawa ambayo inachelewa mjini Goma jimboni Kivu ya Kaskazini. Habari kamili. Mkataba kuhusu mipango za kupinga vitendo vya ubakaji na vya kuwatesa wanawake kati ya Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia na Umoja wa Mataifa ulisainiwa jana siku ya pili hapa mjini Kinshasa. Kwa kusaini makubaliano yale, waziri mkuu wa Jamhuri Matata Mponyo na msimamizi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ahusika na vitendo vya ubakaji katika maeneo ya fujo, Bibi Zainabu Bangura, wote mbili walihakikisha utashi wao kwa kukomesha makundi yenye silaha na kuandaa mpango wa mabadiliko katika sekta ya usalama. Lakini shirika la kutetea haki za binadamu la Voix de Savoir linaomba serikali ya Kongo Kidemokrasia kusonga mbele zaidi kwa kuadhibu wenyezi vitendo vile. Taarifa ya Jeff Ngoi Bengi Sizuni Tiafati na Bibi Karine Ndamusu.
Matata Ponyo na Zainab Bangura wanahuzunishwa na ubakaji wa wanawake unaoendeshwa na watu wanaomiliki silaha hasa sana mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Msimamizi wa Umoja wa Mataifa ametoka jimboni Kivu ya Kaskazini, jimboni Kivu ya Kusini na katika lile la mashariki ambamo vitendo hivyo vimetendwa mara na mara. Mkataba huu unasainiwa wakati kumekomeshwa agizo ya mwisho iliyotolewa na Umoja wa Mataifa kwa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia kwa ajili ya kuadhibu askari walioshtumiwa ubakaji mwezi wa 11 uliopita pa Minova jimboni Kivu ya Kaskazini. Shirika la VSV linalopendelea agizo hiyo linatia mkazo juu ya kukomeshwa kwa hali ya kutotoa malipizi. Doli Ibefo, kiongozi mtendaji wa shirika hilo, anatoa mwito wa heshima kwa mwanamke.
Agano zimetolewa kwa kupinganisha ubakaji wa wanawake, lakini idadi inaendelea kuongezeka. Hali hiyo inapashwa kukomeshwa. Ni vizuri kusaini mkataba, lakini tunatumaini mwanamke Kongomani aweze kuheshimiwa hasa mashariki mwa inchi na wale wanaoendesha ubakaji wahukumiwe vikali.
Mwisho mkataba, serikali ya Kinshasa inapanga mipango mbalimbali ili kuepuka ubakaji. Ni sawa vile kutoingiza wauaji katika majeshi ya taifa, kulipa hasara na kuhudumia wahanga.
Mpango wa utawanyi wa jeshi la Umoja wa Mataifa kwa kupinga kwa haraka makundi yenye silaha huenda kukamilishwa. Chumba cha uchunguzi kijeshi kimefikisha kufika mjini Goma kwa kuchungua hali huenda kufikiria brigadi hiyo ya jeshi la Umoja wa Mataifa katika MONUSCO. Hayo ndiyo yalihakikishwa leo siku ya tatu wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa wa kila juma na wapasha habari hapa mjini Kinshasa. Kanali Felix Bas alifasiria kama brigadi hiyo huenda kutawanya kwanza katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa kukomesha makundi ya pata 40 yenye masilaha yakiwamo kundi la wauni M23. Brigadi hiyo huenda kutumika pamoja na brigadi ya FRDC yenye kutayarishwa kwa jambo lile. Kanali Felix Bas, msemaji kijeshi wa MONUSCO, maoni yake yalichukuliwa na mishiriki Finda Ngoi.
Kuna kazi nyingi kuhusu kitovu hicho, sawa vile kujiingiza kwake katika wengine. Kuna mipangilio mbalimbali tayari. Kikundi kimoja kimetawanywa mjini Goma kwa kuweza kupokea kikosi hicho na kuwaingiza waskari wale katika hesabu ya wanajeshi wa MONUSCO. Kikosi hicho kitaendesha kazi pamoja na askari wa jeshi la taifa au kitaendesha operesheni zenye kwa upande moja tu. Shabaha ni kukomesha na kupokonya silaha makundi wanaomiliki silaha, pia kusimika usalama na amani jimboni Kivu ya Kaskazini. Watu wanawaza kwamba MONUSCO tu ndiyo italeta kikosi chake cha usaidizi. Kama vile mumefahamu, tayari waskari wa Kongo ya Kidemokrasia wapo na majeshi maalum kwa ajili ya kuendesha kazi pamoja na kikosi cha usaidizi ili kurekebisha amani na usalama katika eneo la mashariki.
Wafanya biashara 32 wa Kongomani wanafungwa tangu jana siku ya pili nchini Zambia. Hao wafanya biashara wanachuruza kati ya mipaka ya Kongo Kidemokrasia na Zambia. Walienda kununua unga wa mahindi na wakafungwa na askari polisi yenye husika na mipaka na kuchukuliwa kama wanapatikana nchini Zambia bila vikaratasi vya kiserikali. Habari hiyo inahakikishwa na kiongozi cha chumba kikuu cha uchunguzi katika mipaka tawi la Kasumbalesa jimboni Katanga. Kwa upande wa Kongo Kidemokrasia, DGM Kasumbalesa iliwafunga watu 12 wakiwa wa Zambia, kuhusu pia hali kama ile ya wakongomani waliofungwa Zambia. Taarifa ya Jean-Luc Kayamba wa Radio Demokrasia mengi sidioni na Amani Benishiki.
Kati ya wachuuzi 32 wakongomani waliofungwa nchi Zambia, kuna kuwa wamama na watoto wao na vijana wa miaka 18 mpaka 30. Kwa masemi ya Iler Longeli, kiongozi wa kituo DGM Kasumbalesa, wachuuzi walifungwa kwa ajili ya kupatikana nchi Zambia bila heshima ya sheria, ndiyo maana wote wapashwa lipa fedha ili waache huru. Upande wa muungano wa wafanyabiashara ya mipaka wapasha kama wenzao walifungwa ndani ya kontene muda wa saa moja, kisha wakapelekwa pa Chila Bombwe, mji unaopatikana pa kilometa 30 na Kasumbalesa. DGM Kasumbalesa yaomba wakongomani wanaohitaji kujelekeza inchi Zambia kuheshimu sheria ya inchi yao. Tufahamu pia kama jana asubuhi wananchi wa Zambia 14 walifungwa na DGM, nao washutumiwa kukaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila ruhusa. Kwa sasa wanapatikana katika mikono ya polisi. Hiler Longeli ajulisha wazi kama wapashwa lipa pesa ili waachwe huru. Aliongeza kama kufungwa kwa wananchi wa Zambia inaambatana na kazi DGM yafanya kila siku na haiambatane hata kamwe na ile inaopitika inchi Zambia.
Jimboni Bakongo, shirika la raia la Mazangungu pa kilomita 215 mashariki mwa mji wa Matadi inahuzunishwa na kuweko tu mwendesha mastaki mmoja kunako kurti ya amani ya Mazangungu. Mwanamemba mmoja wa shirika lile la raia la Mazangungu ambaye hakupenda kutaja jina lake alijulisha leo kupitia Radio Kapi kama hali ile inadumu tangu zaidi ya miaka 2. Mazangungu inayo tu mwendesha mastaki mmoja, jambo lenye kuwaletea wenye mastaka na ambao wanangojea hukumu shida kubwa sana. Taarifa ya Giro Jenyampala mengi sidioni na bibi Karine Damusu.
Ila kiongozi huyu wa shirika la raia wadai wa moja pa Mazangungu wao pia wanashutumu hali hiyo. Kufatana na mwakili Albert Ngoma, hawaelewi namna gani mahakama ya Mazangungu inaweza kuwa na mwamzi mmoja tu, ijapokuwa kuna wakaaji zaidi ya 1190. Vinyume, masuala mengi yanachelewa kuchunguzwa na uamuzi umetolewa baada ya mwaka mmoja au miaka miwili. Jambo kutoka shirika la raia la Mazangungu linajulisha kwamba waamuzi 11 moja walitumwa kwenye korti ya Mazangungu, lakini hawajaanza kazi bado sababu ya ukosefu wa kibarua chenye kujulisha kiserikali kama ni watumishi. Shirika la raia la hapo nyumbani linaomba waziri usikae na sheria aweze kujiingiza katika swala hilo ili kutatua shida.
Wilayani Ituri, ukosefu wa dawa ya kupinga ugonjwa wa kikozi kikuu ulisababisha vifo mliorazi vya watu 4 muda wa juma hizo za mwisho. Ripoti iliyojulishwa jana siku ya pili na mganga mkuu wa eneo la afya la Bunia, mganga Mbukana, ujulisha kama dawa huenda kufailia kwa eneo lake la afya inadumu Goma, jimboni Kivu ya kaskazini, kwani hakuna gisi ya kuweza kusafirisha dawa zile kunako hatari kubwa sana, alijulisha mganga, kwa idadi ya wagonjwa wa kikozi kikuu kwenda kufariki iongezeke wilayani Ituri. Ndivyo imehakikishwa pia na mwandishi wetu Delve Waisala. Na tujielekeze katika jimbo la Kivu ya kusini kwa kuweza kujulisha kama wakaaji wa malokalite 2 ya Ndolera na Buheba pa kilomita 40 na Sange katika bonde la Ruzizi jimboni Kivu ya kusini ni wenye kutumika tangu juma 2 kwa ujenzi upya barabara chini ya uchunguzi wa mganga wa eneo la afya la Buhemba. Barabara hiyo huenda kufalia kwa kuunganisha maeneo yale 2 kwa kufikiria kuna kituo cha afya kwa matunzo ya wagonjwa. Taarifa ya Gilbert kwa Ngaba wa radio ya kijamii Sangi, usomi wa kisijioni na bibi Karine Ndamusu.
Kazi hizo ni kwa kuondoa majiwe na vizuizi vingine, pia kuchimba udongo kwa kutengeneza njia. Vijana wanaendesha kazi kwa utashi wao tangu karibu sasa juma moja. Wanatumia majembe. Kufatana na mwandalizi wa kazi hizo, mganga mkuu wa kituo cha afya cha Buheba, vifaa vya kazi vilinunuliwa na pesa zilizochangwa na wakaji. Mganga Jean-Luc Ndasubilua anajulisha kwamba njia hiyo yenye urefu wa kilomita 18 itapashwa elekea kwenye kijiji cha Kaziba mtani wa Lungu. Shabaha ni kwa kuweza kufikisha wagonjwa kwenye kituo cha afya cha Buheba. Wakiulizwa, wanawake wa moja wa Ndolera wanafurahishwa na wazo hilo, kwani njia hiyo itawarahisisha pia kusafirisha mazao ya mlimo mpaka katika soko ya Luvungi pa kilomita 18 na mahali pale. Lakini vijana wanaoendesha kazi wanasema kwamba kuna matatizo, hasa ukosefu wa vyombo vya kazi vinavyofaa, kwa mfano kwa kupasua mawe.
Na ni hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Mimi Kindu na kundi lililoandaa taarifa hiyo la Julien Nyamwinyi, Levine Mbwinga na Michelle Twala Mpangi, tunawapigia asante sana. Kwa upande wetu tunawaacha katika mikono ya Jean-Marc Matwaki ambaye ataongoza vipindi vingine vya radio. Kwetu sisi tunasema kwaheri.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.